Protams, ka pavisam cits noskaņojums, tāpēc, ka rezultāts pozitīvums. Jā, sākumā mēs pārāk haotiski un sasteigti spēlējām, tad mēs pievilkām un spējām beigās noturēt pacietīgi spēlējot un izmantojot mums dotās iespējas. Laikam jau tas, ka mūsu spēles plāns bija skriet ātrijos uzbrukumos, nevis viņiem ļaut, un tas, kas mums iegrieza spēles sākumā, bet nu beigās jau viss aizgāja. Daudzām no mums ir ģimene, droši vien aiziesim vakariņās ar savu tuviem cilvēkiem un atpūtīsimies, lai rīt būtu gatavs treniņu dienai un gatavošanās pret Beļģiju.